мен, Клара Маринова.
И с моят събеседник Ивайло Калфин, евродепутат, кандидат за президент от БСП. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Успяхте ли малко да отдъхнете след тежката предизборна кампания? Как се чувствате сега? Или ви липсва? Или вече ви липсва?
Това прави в момента. Не ми липсва. Това прави в момента и в петък вече тръгвам на работа в Брюксел.
А в Брюксел, така. Значи ще имаме нашия човек, с когото да се свързваме там. Но няколко извода трябва да се опитаме да ги анализираме след изборите, които останаха вече в историята. Погледът е вече към други измерения на политиката. Избори 2011 превърнаха ли се във вод на доверие, респективно недоверие към политиката на управляващата партия, господин Калфин? Вашия анализ?
Аз мисля, че беше така и трябва да се признае, че управляващата партия успя да осигури гласовете, които бяха необходими, с малко, но достатъчни. Това, което се видя, е, че голяма част от гласуването беше от силна зависимост от държавни и общински институции, от държавата въобще. Така че за това може да се говори, че има действително част от вота, който не е свързан с симпатии, а с натиск.
По този повод прави впечатление, че страшно много искове за касация на изборите, буквално като вълна върват тези искове, особено по места. На какво се дължи това?
Предполагам, че на сложната система безобразна беше гласуването. За 20 години по-лоша организация не е имало и по-лош закон за това нещо. Не знам дали умислено или случайно. Просто от така некомпетентност, но хаосът беше пълен на много места, особено за местните избори.
ГЕРБ ще генерира ли политическа воля, компетентност, експертност, за да започне реализирането на прословутите реформи, които ги чакаме и те все не идват? Идват някои половинчати, други незапочнали, трети позабравени. Какво ще се случи изобщо с реформите според вас, след като народа им гласува доверие, точно вероятно за тези реформи?
Абсолютно нищо няма да се случи според мен. ГЕРБ отдавна показва, че няма капацитет повече за реформи. Там е изчерпан до голяма степен и екипа, и идеите му. Така че по-скоро това, което може да очакваме, е още от същото. Дълбочаване на същото, което се прави. Това означава урязване на всички бюджетни разходи за сметка на цели системи. Най-вероятно от следващата година ще почнат да се взимат и големи заеми, за да плащат това нещо. И резултатът ще е такъв, какъвто го виждаме. Силно обедняване и изчезване на малки и среден бизнес.
Вие погледнахте ли новия бюджет, поне това, което е публикувано до сега? Как ви изглежда
погледнах
той?
Погледнах го, да, в общи линии. Той е същия като за предишните две години.
Да.
Там просто няма нищо. Ако има някакво движение и се хвалят, че има увеличение на образование и така нататък,
да.
Това са толкова малки суми, че няма на къде тук не става. То даже не е символично това нещо. Същото от това, което се прави до сега, резултата го виждаме, смачкано вътрешно търсене, обедняващи хора, по този случай фирми малки и средни, които няма как да работят. Голяма вълна за излизане от България на особено млади български граждани. Това ще виждаме и през следващите години. Ме е страх да не се променил, не виждам как.
Избори 2011 доказаха ли, че политическите партии могат да влияят както на политиката, така и на обществото? Имат ли своята представителност, способността си да привличат електорална маса? Защото за първи път се появи и така наречения граждански кандидат, който не събра никак малко гласове. Вашия анализ. Разговарям с Ивайло Калфин, евродепутат, кандидат за президент от БСП.
Очевидно, че политическите партии в момента, в който съществуват, не са представителни, не представляват това, което хората очакват. И очевидно, че ако не си вземат бележка, най-вероятно ще продължат да губят доверието. Много е хубаво да се появява граждански кандидат, но политическата система е съставена от партии. Няма как да се появяват някакви хора от нищото. Така че по-скоро тук очаквам преструктуриране на партийната система. Не толкова с появяване на нови партии, колкото старите не си вземат бележка. Тогава ще остават място за създаване на нови.
Само една пета от българите вярват в успешното развитие на България. Над 70% са песимисти. Изследването е от септември месец. Масово гражданите на България се оплакват от властта, от социално-икономическите тежести, а потвърдиха доверието си в сегашните управляващи. Защо, господин Калфин?
До голяма степен заради това, за което споменах. Аз 3 месеца много актив допътувах в страната, с много хора се виждах. Там голяма любов няма към това, което се случва в момента. Има страх. Има страх от загуба на работа, страх от намалели доходи, страх от болести и така нататък, които правят хората много зависими от властта.
Да.
Така че там това не пречи да са песимисти. Там ентусиазъм нямаше при подкрепата на ГЕРБ.
Много се говори тези дни, даже още и в изборната нощ, политолозите започнаха да напомнят, че се е завърнал двуполюсният, двупартийният модел политически у нас. Така ли е? И в същото време да поразсъждаваме каква е перспективата пред тези 1,5 милиона ли бяха центристски настроени български избиратели? Отмина ли модата и на така наречените бизнес партии и местните партийни граждански формирования? Изобщо какво се случва с партийния модел в България, господин Калфин? Очевидно връзката е прекъснала. Ще се опитаме отново да се свържем с господин Ивайло Калфин.
Свеж парфюм, обувки леки, без костюм, вратовръзка, тъмни очила.
И кога не е късно да избягаш от къщи,
всички вече в клуба сме, света се взела тя.
Диско парти с много я...
Възстановихме връзката с Ивайло Калфин, евродепутат, кандидат за президент от БСП. Не знам дали успяхте да чуете въпроса ми за
чуко, да.
За модела, да.
Да, така, не можах да му отговоря.
Вашия коментар.
Не мисля, че се връщат по по-късния модел. Не мисля, че в България въобще така има място в тази среда за двуполюсен модел, защото първо законодателството позволява появата на нови партии и второ, така хората не са привърженици на едната или на другата партия. Още повече, че ако търсим европейските модели, ГЕРБ не е истинското дясно европейско. Така че мисля, че има много хора, които са и центристи, и от десницата, търсят по-различно представителство. За съжаление, традиционните десни партии бяха смачкани в ъгъла. Това, което аз очаквам, е по-скоро действително да се появява модерна десница с европейска ориентация в България. Това, което е ГЕРБ, ме е страх, че ще стане много антиевропейско много скоро. Просто го виждам вече и в риториката на премиера.
Вчера доста шумно един от известните политолози написа, че партия ГЕРБ вече е партия. Не знам, вие съгласен ли сте с това? И ще да продължа въпроса си. Какво става с останалите партии на българската политическа сцена? Реализира ли се прословутата решаваща роля на ДПС и обратната закана, че вече президент България ще се избира без ДПС? Въобще, че ДПС няма да играе активна роля в големите политически процеси. Вашето мнение, господин Калфин?
Значи, първо по отношение на това дали ГЕРБ е партия. Една партия обикновено е свързана с идеология някаква.
Да.
В ГЕРБ няма такава. Така че аз не бих казал, че това е политическа партия в класически европейски вид. Аз за това и казвам, че те са много различни от това, което правят европейските страни. Там няма идеология, няма кауза, има така механизми, които водят до овладяване на властови ресурс.
Да.
А по отношение на Движението за права и свободи, те доказаха, че всъщност с тях беше избран президент и този път. Така,
да.
Няма нужда да се хвали Бойко Борисов. Факт е, че въпреки обещанията на... Факт е първо, че ДПС предизвика, не знам дали умишлено или случайно, срещу себе си, който отиде в ГЕРБ. И след това нямаше особен ентусиазъм, когато трябваше да гласуват.
Накрая да излезем малко от границите на България, защото много интересни събития и важни, отговорни събития в Гърция. Как ще ги коментирате вие, господин Калфин? С желанието да се прави референдум, с нежеланието да се отговори от политиците на спасителните мерки?
Аз мисля, че това, което се случва в Гърция, не трябва да го подценяваме. Сега нервни са европейските лидери, защото са нервни и пазарите. Но тежестта на промените, които се искат от Гърция, очевидно, че политиците не могат да прекарат сами, без да минат през референдум. Така че аз до голяма степен влизам и в положението на гръцкото правителство, което настоява за да има много силна масова подкрепа за провеждането на тези реформи. Вярно е, че това създава смут на европейските финансови пазари, но в крайна сметка има и политическа логика, така че не бил толкова критичен към решението на Гърция да свика референдум.
С какво ще се захванете сега, като се върнете в Брюксел? Какви ще бъдат първите ви действия като евродепутат? Защото вие за известно време прекъснахте.
Аз имам неща, които са известно изоставени от началото на есента, бих могъл да започна. Първо имам да предам един доклад, който готвя от доста време по киберсигурността и сигурността в интернет въобще и какво прави Европейския съюз и европейската политика в това отношение. И второ, вече започват преговорите между Европейския парламент и страните членки за бюджета от 2014-2020 година. Аз съм включен в една група от 5 евродепутати, които ще водят тези преговори. Единствен съм от новите страни членки, единствен съм от групата на социалистите, така че мисля, че там ще имам доста работа. Още повече, че бюджетът от 2014 до 2020 е подложен на много интереси и много натиск. Така че ролята ми ще бъде един от тези 5 души, които могат да преговорите.
Благодаря ви за вашето участие. Успешен спорен ден.
Благодаря и на вас също.